Her begynder Hanne-Vibeke Holsts bog Det virkelige liv. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1994, indlæst som lydbog i 1995 af Susanne Stage fra Gyldendal. Min mor fik veer under første akt af et dukkehjem. Spillede uanfægtet videre og havde nær født dramatisk på scenen en måned før tid. Birgitte, min hjerteveninde, vågnede en morgen i en sø af vand og tog i ophøjet ro på hospitalet med tegnetrikanten, Jens klamrende sig til sin mobiltelefon. Og jeg føder slet ikke. Dybt ironisk, historien taget i betragtning, at jeg nu har passeret 41. uge uden at have delivered, som de så nøgteren siger på engelsk. Rent klinisk er jeg ellers konstateret moden. Livmoderhalsen er på vej mod udslettelse, slimproppen er gået, og kødet blødt og føjeligt. Barnet har for længst vendt sig. Hovedet står fast som en skruet baseball mellem mine lår, og vægten skønnes at ligge omkring 3400 gram. Den ligger bare og hygger sig, siger Birgitte muntert, og Paul minder mig om, at jeg bærer på et mirakel. Vi kunne lige så godt have mistet det. Ja, og jeg er den første til at prise underet. At blive fløjet hjem på en båre, at blive hentet på landingsbanen i lægeambulance og modtaget på hospitalet af et briefet team med dystre miner og derpå være indespærret med diagnosen præeklampsi mellem hvide vægge og oprivende skæbner på en gynækologisk afdeling i ugevis gør noget ved en. Man bliver ydmyg. Liv er ikke nogen selvfølge. Hverken ens eget eller det, man skaber. Så det er ikke utaknemmelighed eller barnlig utålmodighed, der får mig til at plage fødselslægen om et konkret svar på, hvornår den fødsel kan forventes at gå i gang, og hvorfor jeg dog ikke har født for længst. Tværtimod er det angsten for, at dramaet skal gentage sig, at jeg alligevel bliver straffet for mit ubetænksomme Moskva-eventyr, at jeg ikke skal tro, at jeg kan slippe så let. Jeg slap jo med skrækken, kom gennem krisen og blev udskrevet med urin så klar som vand, et blodtryk som en ung jomfrus, og et foster, der efter alle prøver, scanninger og de tegn i sol og måne, som ingen moderne mediciner tør frasige sig, skulle være fuldstændig uskat og normalt. Men som dengang jeg som stor pige blev klippet ned på cykel af en lastbil, og på en brækket fod havde mere travlt med at trøste den chokerede chauffør, end at tage mig af min egen ulykke, er reaktionen først kommet bagefter. Dengang turde jeg i et halvt år ikke sætte mig op på den nye Segrene Racer med de 10 gear, som jeg havde fået som erstatning for den sønderkørte. Og da jeg endelig overvandt fobien, havde søster Kiki nålet den og slæbt den med i Christiania, hvorfra den sporløst forsvandt. Mens jeg lå på afdelingen, var jeg også den, der tog situationen mest afslappet. Mig, der kæphøjt forsikrede Paul om, at alt nok skulle gå. Mig, der under ingen omstændigheder mente, at mor skulle afbryde sin og Fredis Toskana-tur. Og mig, der var sjælesørger for de feriestressede sygeplejersker, kollektivt plaget af dårlig samvittighed over at være nødt til at omgås dyb menneskelig lidelse, overfladisk og til tider brutalt. De skældte ud, da de fandt kaffegrums i sengen hos min stuekammerat Agnes, der i et desperat forsøg på for fjerde gang at holde på et barn, havde fulgt en eller anden vestjysk heksedoktors anvisninger på at indgnide maveskinnet i Gevalia. Men de græd ligesom resten af afdelingen, da de fik ret. Også dette middel var virkningsløst. Agnes var der grund til at have medlidenhed med, ligesom med narkomøderne, nogle af dem med AIDS-udbrud, diabetikerne og den hjertetransplanterede, der koste hvad det ville, insisterede på at fuldføre sin graviditet. Men da selveste generalen, min bryske chef, dukkede op på stuen, halvvejs skjult bag en kæmpe købmandskurv med rødvin, chokolade og eksotiske frugter, og deltagende spurgte til min tilstand, følte jeg virkelig, at rygterne om min snarlige død var stærkt overdrevne. Det svarede jeg ham, tilsat et skævt John Wayne-smil, der skulle overbevise ham om, at good old Tess ikke havde mistet sine balls og snart ville være tilbage i sadlen igen. Han smilede anerkendende over forsøget, klynkehæder som han er, men klappede mig alligevel på håndryggen og opfordrede mig til at tage den med ro. Det kan jo være, at du kun har et skud i bøssen, Missy. Sådan omtrent var også indholdet af den udskrivelsesprædiken, jeg fik med på vejen af professoren. Du får kun lov at gå herfra, hvis du lover mig at slappe af. Og dermed mener jeg helt af. Vores fælles anstrengelser skulle nøde være forgæves, vel? Sagde han, og overdrog mig en sygemelding med et blik, der vandrede fra mig til Paul og tilbage til mig, der i mellemtiden havde nået at tænke, at han egentlig havde været ret enestående. Paul altså. Det er ikke enhver fyr, der uden at kny tropper op på en gynekologisk